Қазақстан Республикасы президентінің қаулысымен биылғы жолдауды іске асыру бойынша жалпыұлттық шаралар жоспары бекітілді. Бүгінгі ресми басылымдарда шыққан барлығы 50 шараны қамтыған бұл жоспар жолдаудың барлық жай-жапсарын қамтиды. Жолдауды іске асыру экономиканың одан әрі жаңашаландыруды, қаржыландыруды қамтамасыз ету мен ұлттық қордан бөлініп бекітілген трансфертке қосымша жұмыспен қамтамасыз ету стратегиясын іске асыруды көздейді. Хабарламада мемлекеттік қаражатты тиімді басқару, бюджеттік қаражатты мақсатты пайдалануды бақылау мен оңтайландыру үшін қаржылық тәртіпке апта сайын мониторинг жасап тұру белгіленіп отыр. Пәкістан заңгерлер мен оппозициялық партиялары соққыға жығылғандарына қарамастан үкіметке қарсы шараларын жалғастыратындықтарына уәде берді. Ел ресмилері өткен күндерде бірнеше жүздеген шерушілерді тұтқындаған болатын. Сондай-ақ олар оппозицияның үкіметке қарсы ауто шеру ұйымдастырмақ ниетіне кедергі жасау үшін ол керуеннің алдын бөгіп тастаған еді. Ол шеру 16 наурызға дейін жалғасады деп жоспарланған болатын. Ел билігі шерушілердің Пәкістанда бей-берекеттіктер орнатуына жол бермейміз деп отыр. АҚШ дипломаттары тараптарды күш қолданудан аулақ болуға шақырды. АҚШ президенті Барак Обама Иранға қарсы Құрама Штаттар тыйымын кем дегенде тағы бір жылға ұзартты. Иран үкіметінің саясатында АҚШ-қа қалыптағыдан тыс қатер төндіретін сипаттар бар деді Обама. АҚШ компанияларына бұл тыйым бойынша Иранның мұнай өндірісін дамытуға көмектесулеріне, сондай-ақ Техранмен сауда инвестициялық байланыс орнатуларына рұқсат етілмейді. Аталған тыйым Иранға алғаш рет 1995 жылы Клинтон әкімшілігі тұсында салынған болатын. Ланкестік әрекеттерге қатысы бар және жаппай қырып жоятын қару жасауда деген айыптар Иранға тағылған еді. Иран вице-президентінің айтуынша, ресми Техран Ауғанстанды қайта қалпына келтіру үшінде АҚШ және оның одақтастарымен көп жақты сөйлесулер өткізуге әзір. Испандер Рахим Машаи бұл жөнінде Канадаға сапары кезінде бейсенбіде айтты. Ауғанстанның болашағына арналған конференция наурыздың 31-де Нидерландияда өтеді деп жоспарлануда. Көптен бері өзара егесіп келе жатқан Иран мен АҚШ сол басқосуға қатыспақшы.
Ақпараттар ағыны Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Ауғанстан университеті мұғалімдері мен профессорларының айлығы осы аптада өсті. Ауғанстан жоғарғы білім министрі Мухаммед Азам Датфардың Азаттық радиосына айтуынша, олардың айлығы 80-100% көтерілген. Мақсат – оқытушылардың өзге табыс көздерін іздемеулеріне жағдай жасау. Олардың қазіргі айлық көлемі $300-$800 көлемінде. Бұл өзгерістер елдегі білім беру жүйесін жақсарту мақсатында жасалып отыр. Қырғызстанның Ұлы Бірлік партиясы жетекшісінің сөзіне қарағанда, президент кеңсесінің бұрынғы басшысы Медет Садырқұлов өлтірілген сияқты. Ермек Қаптағаевтың Азаттық радиосына айтуынша, Садырқұлов ол қызметінен президент Құрманбек Бәкеевтің саясатымен келіспегендіктен де кеткен. Садырқұлов ел президентін республиканы отбасыңа билетіп қойдың деп айыптаған екен. Сондықтан Садырқұловты ел ресмилері өлтіртті деген ойында шүбә жоқ деп есептейтінін Қаптағаев айтты. Наурыздың 13-де Бішкекке жақын жерде отқа оранған көлікшінен 3 адамның мәйіті табылған екен. Соның бірі Садырқұлов болуы мүмкін дейді Қаптағаев. Ел билігі тексерулер нәтижесін күтіп отыр. The World Wide Web, яғни WWW бүгін өзінің 20 жылдығын тойлауда. Британияның компьютерісі бойынша ғалымы Тим Бернерс-Ли өзінің Еуропа құрлығының физикалық лабораториясы атты ұйымдағы әріптестермен бірге 1989 жылы алғаш рет байланыс жүйесін құрған болатын. Осы жүйе арқылы әлемдегі ғалымдардың бір-бірімен ақпарат алмасулары көзделген еді. Компьютер арқылы мұндай жүйенің құрылуы интернеттің пайда болуына әкелді. Бұл байланыс тәсілінің содан бастап заманауи өмір қалыбына түбірлі жаңалық жасағаны белгілі. The World Wide Web, WW-дің кең тұрғыда әлем бойынша қолдану мүмкіндігі тек 1991 жылы ғана мүмкін болды. Қарағанды Астана, Алматы Қапшығай, Алматы Қорғас және Алматы қаласының сыртындағы үлкен айналма жолдардың жобаларына биыл тендер өткізіліп, жыл соңына қарай құрылыс жұмыстарын бастау көзделіп отыр деп хабарлады Астанада үкімет мүшелері мен Біріккен Ұлттар ұйымының Еуропалық экономикалық комиссиясы іскерлік кеңсесі өкілдерінің кездесуінде Қазақстан Республикасы көлік және коммуникация министрі Әбілғазы Құсайынов. Ол сондай-ақ биылғы екінші жарты жылдықта тағы 2 жол жобасы бойынша тендер өтетіндігін айтты. Шымкент-Ташкент жолын Жамбыл облысының шегіне дейін қайта құрастыру және Астана-Шучинг автобанына интеллектуалдық жүйе енгізу қарастырылуда. Соңғы жаңалықтармен таныстырып өттік, хабарларымыз одан әрі жалғасады.